أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. صدق الله العظيم. ألم ترى آية النجور إذ قرآن مخاطبة إلى ربك دخل ربي شيلتا كيف مد الظل يسرنگي خور کرده سوري لرا سوري خور کرده وبد کرده سوري تهورا لذا الله فعل ده. ولو شاء تجري الله غفتله لجعله ساكنا نو البتق الزوله ودا سوري ساكنا ميشا سوري فذيب سوري 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 هو ثم جعلنا الشمس او بیا منگا ورزولی دنور لرا علیه پدی سوری بانی دلیلا دلیل دلیل دا کشتای که روانی مخیطا یا غزی سوک لار خی کنا اگر دلیل دا غیطا وی انو بیا پی منان نور گرزولی دن پدی سوری بانی دلیل نخا ثم قبضنا ہو بیا مارا غن کرده دی سوری لرا الینا زان طرف تا قبضا یسیرا فلگ لگ را تولول را نزی کولو ترا زانتا میرا تول کرے را نزی کرے را غن کرے میرے لگ لگ دا سی اصل کے ارس چیچ دیئی ناگا اللہ در طرف نئی و اللہ تا واپس ان رجوع اللہ تا کئی دا اللہ در طرف نچی و شی اللہ تا رجوع کئی و اوشی. وهو الذي او دا اللہ فا اغا یکتا ذات تے جعل لکم اللیلہ چگر دولی دا ساس دا فیلی دا پارا شپا لباسا دا پردیس تیزا دیر کال میری کا رشت ایک ہوایا پر ریسی ورنوم اگر دولی دے خوب صباتن ذریعہ دے آرام دے سکون و جعل النہار اگر دولی دے رضا نشورا و اکتاس پا دنیا کے دے خل کاروبار دے پارا دے پریزل پارا خوارش ہے پا دنیا کے خلا تا ایک سامان چی کم دے دے معاش اگر دے پارا خوارش ہے پا دمہ کمانے و طول ہم اشپاوی نبو بتا سکری. و هو الذی اللہ اغذات ارسل ریاح سراری گری حوازان بشرن زیر بین ایدی رحمتی پا مخی دخل رحمت تا یعنی باران نوخی یقی حوازان رش و بشارت تجو زواران رش و انزلنا منگ نازل کردی من السمای دا اسمان نماء ان اوو تهورن پاک صافی لنوشی ایدی دا پا دی که من جمدی که رزو بو پا ذریعه سر بلدتا میتن اغزمک بنجر مراک زمک بنجری خوش کری مروی باران توشی حیات و نباتات و نباتات کنی نظر گنش و نفقیه و منگ سکودغ و بغول را مما خلقنا اغا مخلوطا چی من پیدا کرده انعاما ساوی و اناسی کثیر و دیر انسانانو تزقو بسکو پاک ساپی و بو و لقد سر رسنا بو او یقینا من بار بار بیانو دید قرآن دی مزامین در بینهم نزی پمیز که لیزد کرو در پایا دی جتین نصیحت و آخری دینا فا ابا اکثر ناسی بس انکار کا اکثریت دخل کو نہ الا کفورا مگر نہ شکری میں نہ شکر دینا شکری کی لہو اللہ انعام دے اللہ رحمتنا دی اللہ قل رضا و قل احکام لا کی کتاب ولو شئنا کجرے من مختلے لبعثنا البتقر تکرے و من مختلے فی کل قریت پہاری اوکلی کے لے گلے و مچت کرے و پہاری اوکلی کی نظیرن یرون کے پجدا جدا کل پہاری علاقہ کے بیرون کے پیغمبر من لے گو دی زمانہ کی مجھا یو پیغمبر یو نبی لگ گیا پر نور زمانہ کی شوی جا سی پر یو یو وقت درے سے دو دو شوی پر منگا دا اخری پیغمبر راولی کر اللہ تا علم ہوئی دنیا بدا سی یو زی کے راوانی کی وقت لہذا فلاں کافرین تو خبر ممنا دا حق دروجن قون کو دا نبی تعلیمات و مترک قون کو کافرانو وجاہن امیہی اور جہاد کا و جدجہد کو اکر دی سرا جہادن کبیرہ لئی جدجہد دا قرآن دیگی دا قرآن پر ذریعہ بانے بس منکرین جلی قرآن پر ذریعہ جہاد دی سرا ہوکا قرآن وقت پیش کا بس جس عمر مخالفت کی دمر وقت قرآن پیش کا ہر وقت قرآن پیش کا وہ هو الذي الله اغذات امر جل الحرين كروان كلي ذي سمندر هذا عذب دا يوقوز فرات لذيذ دي او كثير اقول لك وهذا ملح او دا يو تريو دي او جاي تريخ دي ذي سمندر دي بغ روان دي يوقوز لذيذ دي او بل تريخ دي نمكين دي وجعل بينهما او ما در زوري بمنا دي دوار اللہ در زوري بمنا دي دوار بردخان يو آر و حجاب وحجر محجورا اور رکاوٹ پلو کے یو بسر یو دیکھی گنا پلو کے رکاوٹ سے اور یو پردہ کا پکیا حجاب کا پکیا بدوالو یو خوب یو دیو سے روان دوڑا یو دے گی یو بسر یو دیکھی گنا وہو اللذی ذا اللہ کو اغذات سے خلق من الماء بشرا چی پیدا کرے ذوبونا بشر انسان تا تو کوئی ذوبونا پیدا ہے نفسنا پیدا ہے فجعلونو کے ذولی ربی علی انسان نسبا نسب نصب خاندان و چہرہ سکھر گنے سفران نبی قرآن خاندان نہ جوڑی گی وکان رب کا قدیرہ اور دے سارب کی کندے ناغا قادر پا ہر چیز قادر دے ہر تکولی شی ہر سے پسیار کی اس غوار یا غلقی فعال لما یرید دے اغیر پا جی کندے کی نصیر آدھو کی ناغا دی اعتراضات را روان دی اصل کے پا قرآن باندے اور دا نبی پا ذات باندے جی کندے نے اعتراضات تی لمن نبی حب گوی نبی تا دیر سخت مضامین کے اوشو با تفصیل باندے اور دی جو کم دے نبی سکی خود دی دا شرک رد کئی کنا دی جو کم دے دا شرک رد کئی اور دا توحید اثبات کئی توحید پیش کئی اور دی جو دے نو مشرکان دی اور قلو کے پر مذاقم کئی چی دا ہا حدا رسول لے اللہ را لے گلے دا دا اہا دا نزی دا غصرے دے جو را لے گلے دا اللہ رسول علی کے پر یو خبردار دیر جو بیان دے زبردست سر دے بکے انکار علیہ ذنہ قریب جتا منگا علویو یا ان آلی ذی قل خدایان لولا ان صبرنا کمنگا کلک شیئے نوی علیہ پدے قل معبودان پر عبارت باندے اللہ وی پر نتیجہ کی جدی عذاب ہوئی نہیں کہنا وہ سوک یعلمون جو فتح علیہ کی جازہ سے سوک کے غلط تے سوک نار ہے اللہ وی تا اثرین جا قل خواہی تا سوک ہے دنیا تا دا اللہ قانون را لے گلے شوئے چا قرآن دے و سنت دے نبی طریقہ دا آغا ناخ لی قانون جوڑی او اورانی قانون جوڑی او اورانی اور سمین اخری پلو کے پہ اختلاف بانی یو یو قانون جوڑ کے بل بل قانون جوڑ کے پخپل خیال اور پخپل لغبانی اللہ وی افر ایتا مانی تخذ ایلا و ہوا ہاں سرے دی ذن لے جرا آغا معبود دا آغا خدای تے کم دے آغا دا آغا نفس تے حدیث کے راضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث قدسی دے کہ دا نفس کم عبادت تا اسمان دلان دے پتے زمک شوئے دے دا نس دا بوتا ندا سا دا یو بوت نرے شوی حدیث کی راگا دی لیکن دا بوت چکم دا دی نفس چکم عبادت شوی رے کم پرستت شوی رے دا سا دا یو بوت پا دنیا کی نرے شوی دی چکم دا دا خیال پر خیال پر ایتا تاری دنیا آسا ہے ایتا خدا الہو آوا چا خل خواہش و خل طبیعت دا خدای دے اور پتی روان دے اتا سا دا اوگو دا خل دا روان و مشران چی دا خلق تا پر روان دی جو تا پتہ نہیں کہ کم خوان دے وہ سمجھا کہ خود کو شامل گئی نہ اگر چہ کنے دا وقت کو تو وقت ہو جاتی بند کی ہو رہی تھی تو جس کل کی دا کہیں نہیں چور تھی تو یہ مخ کل کی ہو رہی تھی اور خدا عمر سے کہا ختم جا رہا نہ وہ کل کی روان کی تنے کا دماغ اور خراب کری ہو رہا ہے تو جب پتہ نہیں تو دی روان دی پر خلق ہو پتے دا اللہ قانون دا اللہ راہ کے لیے دے تو قانون کیا قرآن دے اور سنت سے اگر ناخلی پخل خواہش بانے پخل نق بانے دا خدا دے قانون جوڑے ہو رہا نہیں او پکی مری قانون جوڑے او پکی مری قانون جوڑے او بترقی کئی او پکی سری اللہ عزیز ربی ترقی قدیر براہ راست اللہ و اللہ و رسول کلام اغسطے ہوئے سنت و طریقہ دے نبی تو مجھے بڑا سے پخل جغرافی و سر حیات کو بہو تو لوگ خوشحال ہوا یہ سارے مداخلت کی پخل صبر نہ کی پخل لغمان صبر نہ کی تو حدیث کی رالی جیسا نفس کم عبادت سے گئے تو دنیا کی رضوم رہ ننے سے گئے لیکن جی پر نفس والے روانے بھی اپنے نوار لیکن جی پر نفس والے روانے جیسا تم خامی گئی لیکن دوری بیزی جی رونے غیر اللہ شعور نہ دے ورکر دا آخو خیال دے ورکر دا اب نشتا تو انسان ہے اشرف المخلوقات ہے تو پچا پسروان ہے آگا تو گور جدہ کم خواتا دے بچو خانے تا بھی آیا لئی دے قصائی دے اور کہنا سسم اللہ کا دے نبی ناخ لے اور نبی تعلیم ناخ لے اور آگا تعلیم نو کبھی ناخ لے پنے کا جانا کرنے بار ہی کرنے اور تو پچا پسروان ہے دے روان بار نتا سو تولو گورا جو تول تباش ہو کرنا دس اٹھانے والے ورکی دس دماغ والے ورکی دس دماغ خراب کی کہ اگر غسی اکولی کی اکبام یا تغلی یا درست سر سے نواری دی علی کہ تعالی جو سر کری دی نتو خلال ہے نتو پتا غزا و لست سکر لگا لے وانی شو داغی وجہ دارے چا قرآن را غلیو دیتا آفدہ در تفسیر چیو نا دشمن در نبی تر سب گوئی کہنا کہ رمبر تر سب گوئی لیتا چاہ قرآن پیش ہوئی دیتا اگر توحید دے مزامین بدے بایان دے تفسیر روان دی اور روان پا خل طبیعت دی پل خواہش دی آخل طبیعت آخل خواہش دے خدای دے اور دے واپس روان دے نکتا سو ہو رہا روان دے نکتا گڑو دے بیزو نہیں کہتا پوسو کہ صحیح ہونا نہیں کہتا پوسو کہ تو ہونا نہیں ہے یہ کہنا مثلا جن کا پوسو کہ تو دے تو بات کر پوری برباد تو پل کو نظر گن خلق تو بات برباد کی تاکہ وجہ ہے کہ قران اور سنت نہیں تو سے کہہ دی کہ اور تو کہ وکیل ہے بس خبر اور دو کا کہ نہیں من نو کرے جن اور مگر کی اور پس اللہ کا جزا اور خبر کو نہیں اور اس سے کہنے کی دی اور اس طرح خبر یا عقل نہ بس سوچ کی کہہ رہی انہم الا کنعان دا نہیں ساری بل هو ضل سبیلا يساوون من الاندري داغي خشعور ليش تكنا مالك بسروان يخل وعزتا كي كساب العلي وكعزتا كي بيه دقا سدي والبسروان يبقى يخبر نفس بس بخوايش بس يبقى يعلن بس بخوايشات وخوايشات بس لذات بس لذات بس تبايك ما يرشتونك ولو ورتي خولي كي داسي ويزا يقول تراسا بس سر ولو والدي خلوم والدي بلوم والدي دغه دې غلران دې دا چې کوم دې نه تواش برباد شو ځکه چې قران او سنت راغلو نبی ته څو ګورا قران ته څو ګورا دا مضمون دې په دې باندې روان دې توحید د رسالت برغ مضمون دې نو الله تعالی دې دغه بیان کړي چې ته چې توحید ناخلې نو لوګو نه په توحید باندې بیان کړي کنه چې الله تعالی دا څو ګورې یعنی یو د الله قول دې قول خدا قران دې دې یو ته په تفصیل مو دې کو په باندې یو فعل دې تو پکرینا سعی کے قدرت کی فعل خیفل نو قول فعل کے خدا تضا نیشتا تو منگو اصلا تضا نیشتا خدا خدا نیشتا خدا جی سوائی کنا نو آغا کئی بار کائنا تو گرا ہر یو سیس چکم دے آغا پخپل اخپل دے بانے ٹھیک دے ہو گرا دے ما ترجمہ کرا نا ترجمہ میں کرے نوی وجہ نیشتی کم دے نو آئی غیر جو دے گرا دا قرآن کریم دے کنا نیم مثال دا چدے لکا یو فکری دا اور اگر فکرہ چلے والے پار دے انجینئر دے پارے جو کمپلٹ کتاب رہی کہ دا چھے کم دے نو دا با قدی اصول بانے دا تا دا چھے کم مشندری دا دا بچہ لے مثلا شوگر مل دے شوگر مل نرائے پر رہے کتے نر کنوں بودری گی کہ غٹ رہے تے نظر کنوں بودری گی نو دا رہے چھے کم دے دا غیر چلے والے دے پارے انسان را گے کہ دا کائنات تے پدے کہ اہامی پر رہے انسانان دی دا پخپل پرزے بانے اولا گوا کم سے کہتے پھٹکی گی التے ہو لگا ہوا دخل سے خزے بند کی ہوا بڑا بادشاہ بادشاہ تھا اور اپنا بخل خزے بول گی تو جرمنے پر یہ پیشی ادا کرنی سال نوارے اور کری سدا سے اسی اور کرے پر خلق اللہ پر یہ درہ کی دا مطخورہ درہ لگا نا کو گٹی گی کہ ارس سری کی کم کمال ہو کم صلاحیت ہو بہت کہ اللہ کا اور اسو اور تزا اللہ تو اور اسو دلتے اقلت بادشاہ سو کہ سیف اللہ کو اسو کہ صدیق اکبر کو اسو کہ عمر دیتے نا جو کر لیلہ سے نظر کائنات پر زیری پر خپل خپل ځای باندې راځي نو الله تعالی دلیل په توحید باندې الله خپل فعل خی په کائنات کې الله ی الم ترا اې د قران مخاطبه ته ګور نه الی ربک د خپل رب دی فعل ته کیف مد ذلت چې څرنګه سو خور کړی دی سوری اکا سوری رئی مثلا سبا او خوتو نلکه شان رواش بکنه در نور دو خطو کوری دقی سوری رئی کنه دا تو سوری ہوئی کنه در نور دو خطو کوری شپا خطری دا سوری رئی دا ایا دا ما خامی که جنور پریو دقا دا سوری رئی تر اونی اونی شیلو با دا سوری رئی لطو در اللہ دی تو جو فیل تنبوری که دا سوری دی سنگ خور کرده اور دیو تی نور چی کم دی نو دلیل کر دوری نہ اگر نور کی کمرے سے سمرا اچتی گی نہ سمرا سوری کی فرق والی نہ رسول اقبال خیر سے خلیش تھا آخر کا نور کا غیر ہے نہ تو اللہ ذات کو تعینات کہ اللہ انہوں نے سماوات میں مضمون کا فریمہ کرو کہ تو اللہ ذات کے کم دے داغا کا فیض اگر نور روشنی رنا آگے کی کمرے پر ایک کائنات کے جلوہ گر رہے دہ سو رہے اکر سے مالا سے دہ سو رہے سور نصیب بار رہے وہ چندر وہ اوخ ہوتا نصر اولو را ہو رہی اللہ جانتا نسبت جانتا ہوتا اری اسی دا اللہ نراضی و جو رجوع اللہ کا قیدتا نسبت سے کہو جانتا نام راضی نبی اچھ راضی 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 نا دوانے دلان دے غصور پاتی چی دنوار دلان دے غصور پاتی چی دار سے بسور دلان دے پاتی چی راغون شد تیبیا مازی کل روان کی گی نبی اوک دیگی دا سور دیودی گی و رندی گی او خدای او گواری چی دا سور دیوی دائمی سور دی نو جدا سور نصاب و فصلون ہوشی کساب و غلیو شی کساب و وجود تک شی کتالا بس فیدیو شی تو بھائی بھونی شی دا دنیا غسل شمسی و توی دا یورپ کے علاقہ دا اگر اچھے کمدر جامعی و باسی جنور رو خری جی اگر اچھے غسل شمسی ہوئے تو ہوئی زاندہ چاہوئی رہا رہی ہوتا اللہ فیل تو سنگو ہے تو کائنات کے دا اللہ فیل تنگا دے تاسو جی توقر ہے ہر یو کار کالا تو دا خسور ہے دے بڑا پی دلیل نہ دے نور روشنی دا اللہ دا ذات روشنی دا اللہ و نور سماوات والا ہو تو حد دے کنا اگر چلو بزر دے کائنات کیا ساغت ہے نبی تا زاغا خی کبر خی جتا دو دشمنی کن اس پا کتا گوری تو کتا خی دا قانون دے لرکی قرآن خی کتا گا احکام کول دا خی باتی نکتا تولو مرسول ہے گئے نکتا گا تو غشو ہے گئے کنسا بنا غالا کیلا اسم دے یولی اونے میں مثال دور کوم یولی اونے زانے جے رمیدار اسو خم غرزائی زمان مشہور سے رمیدارانی ایسی ہو گئے دا غونے دلان دے چی کم غنم یا دانے لارے اگر انگلی کنی اگر اگر ترقی نکی اور کٹول مرور ہے خود لبے ارس سیو ہوگا نا علم تا علم تا کدھا اللہ یو گئے علم ترا آیات نگو رے اید قرآن مخاطبہ الی رب کا دخل رب دی سے علتا کیف مد ذل اس طرح کی خور کر رے سو رے دا سو دا سو رے دا سو رے سائی گا تھی دا سو رے جکم لے دا مطلب رہتیں کہ دا سو رے اونا رہ دیں گی الینا زانتا قبضا یسیرا فلگ لگ قبض کولو گانے ما مثال در کتا نر رو خوتا ایسے جسم رضی خود چیز آوال تر آگے راست اس سایر آخر دلان نے پاتے شو چیز آوالو شنو گیا ہم دی ناخد نور پہ دے دے اگر چی خپل سری جتا سورے جو دنیا طول کائنات سورے دے اکس دے نبی جتا تا کما طریقہ دے جن خیدہ ہٹی گیا اگر تو حیدن دے سا دنیا ہم دا سا بادشاہت ہم دے آزد کرو خدا کا بابا جدا کا واقع لے آلاوی وہو اللذی کہ اللہ آغا ذات اجعل لکم اللیلہ جگر دولی ساسو دا پارا شپا ساسو پیدر پارا لباسا پردا دیر کارون دیتے دشکے گئے او کشپنے گئے اوگر روزے نخدا حارثان بخو بکی ملو مردے گئے امو نو مردو نچی شپراشی نتو چار و ناچار بزان کوئی گئے ناو پرے کہ بخوری پرے ہوتے کہ وراغ پرے خوب جرا گئے نمرتو اپروتے گئے آگر کی پروتے جمع یہ جمع رضا علیہ السلام بار کولا اولو یتیمانو آگئی جی کم دیدہ سے دیدہ خود اللہ نے پراتو یا براندہ کو نوائے تو پراتو و یہ جمع کی با پراتو والو یتیمانو مور مروغا اپراتو اوزان رہ خلق پر آگئی و بار پراتو میں کہا اللہ کا احفاظت دی اولو میں خوب شد صاحب آئے میں آگئی جی کم دیدہ اللہ ویجب ہوئے کہ تیر زمان کر دولے کہ اوزا اللہ خواہ حضاں تک جلے غزولے تا میرے پاس پہلے باسن پردہ دل کرن پردی کرے ورنوم او خوب صباتن ذریعہ آرام خوب تلاس را خوب چسو چرا نوازی گولے ایسے یہ سکے سکے خوب لے لے مستے کھا ویسا دا پی خیف کائنات کے ساتھ وجود کی خیف آفاہ ہو کائنات سنہا نبی تا خفکی گی تو نبی بانے غسکی گی اور نبی تا سوک گورے اور نبی تا داخل کنا اور گورا مجھے علم نہارا نشورا اور گل زمانی دا روز نشورا دا خلو گورے پر وہ دنیا کے خلو گی اور خل معاش تا پارا خمائی معاش تا خلو پر خوارش ہے من تشورو پر الارب تغون فضل اللہ تو خوارش ہے حسد تو اللہ رہا ہو کے عبارت ہو کے انتقاد اسلام کل آسانی تا بنا وہاں نزی اللہ قدر ارسل ریاہ چلانی گی ہوا آگانی بشران زیر بین یدی رحمت مخت دخبر رحمت تا جباران سکڑا اور سوچتی مولا خان پہ کہہ لیتی پروگرام پہ گھٹے پہ کہہ لیتی خشکی در سانس داری دا اللہ تعالیٰ حواگان یخی رکھ رو دیگی اور تو پسی بغران روانی رحمت بغران روانی فدق سے دا نبی ذات سے کم دے دا وحی دا فغبان دا اللہ دا رحمت اغا وحی کی برازی دا نبی سینے تراشی اغا عبر چکم دے اغا سینے دا بون رکشی دا وحی دا بون دا رحمتنا اور انسانیت خلوق کی جسو کی قبول کی برشان جی رغوشی دا وحی اغا وبا دا اللہ دا سیز اغا وبا دا نبی پر سینے چراشی اور نبی پتا تا تقسیم کی برشان پیدا کروا رہے وانے حکم کی آسمان تو بارہ گلاس بارہ گلاس اور خرچ نہیں ہوا آم ٹولسی تو لگا دی اللہ رحمان دے رحمان کو رحمانیت کا قاضا ہوا کہ نبی اولے کو نقل کتاب اور کو وہی اور کا اور اگر کا کھڑو کئی سے را پی را وہ بس کو گوئے اتا اتا سوئی خلی اور گوئے اللہ جی گوئے اللہ جی پاک لنحی بھی جیسے جم دے کم دے پر یہ سر یہ سر بلد کم میں تا کم مزمتا کا بلدیا اگر آپ کلے بلدیا کرے میں تھا مر خوش ملا خان کا کہ بارہ نہ سو اللہ حیات کے کم نے پیدا کرنا پاتا تھا جمعات تھا احمانات اور کیڑے مکوڑے وغیرہ انسانان نہ ٹول کے کمرے کی وہ نسخی ہو کوئی رہے لڑا میں خلقنا داغا مخلوم ہے جمن پیدا کرے انا عمل صحابی اور اناسی ہے کسی رڑی رہے انسانان تو تو وہ نہیں میرے وسیع ذرا حیوانات مستعاری اگر خدمت کی ٹیمس کی انسان کی یا کہ وہ پاک ہو گئی تانے در کو اللہ ولقد صرفناهم بار بار ما بیان کر رکھ المضامین احکام اللہ تعالیٰ ربوبیت و توحید و رسالت بین ہم دی پمین کے لیے ذکر ہو کپال دی گتی دی نسیت و اخلی از اللہ فیدہ دا لاخد اللہ در رحمان تا قاضا ہوا کتاب تا نبی رولے گا اور غلی اقل ہدایت اور کتاب ورکو آج کم نے پتا کو چرا دی کنے تو خبا بار پاسمان کے خوبی کنا کہ اللہ نے اہی بھی تو اس کچھ ہے نچر تا کچھ ہے علماء بس مفتینا لیا باری کا مسئلہ اہی بھی تو کچھ ہے تو انہوں نے چل زینہ کتا کچھ ہے کنا تو کتا کم زیتا کچھ ہے انسان خدا سر ہو پر جنت کیو لحظ محفوظ کیو مزیور ملائکہ تو لو فرشتہ ہو تو وہ سیدہ کرے گا دے چے کم دے انہوں خدا کا انسان ہو چے سیدہ ہو تو وہ سیدہ کرے گا کنا قبل سو کو دارون کہتا ہے بندر ہوں میں منصور کہتا ہے حق ہوں میں فکر ہر قصب قدر ہمت اور جب انسان کی مزدوری ملائے کرے گا تو وہ نہیں دو ہزار باقی سے کم دیا کہ اللہ تعالیٰ مزدوری ملائے کر ہدے دے کی جتائی گورنر ہے پورے انتظامیہ کے حکم ہو تو خدمت کرے جو انسانیت خدمت کو لگے ہر دیکھ رہی دانے بائیں آگے پیچھے خدمت کرے مزید جی کم دیا نہیں ہوا کل تک کسی کو کچھ دنیا کے در پتہ یہ سرے طرح اپنے رہا سیدھا یہ سرے رہا حق کو اب روکا ہے ران ہدایت اور بدبخشی بدبخشی ولا خوف ولا هم يحزنون نو کہ سیر ہوئی دنیا کے بعد ولا هم يحزنون نو پوری دنیا پر تو سمجھی نہیں ولا خوف نو ولا هم خطئی پر یہ سلامتی ہے اللہ تعالی رضی کے نور مضمون نکی گی بیاب انشاءاللہ در اہم رمین ہے رسالت اور توحید روانی سیر جو رسالت سیر جو نبوت نبوت نے جو کیدار ہوا ہے ان کے بکو تو ہوا تھا باج کا نو سورہ اللہ تعالی کا بیان کیا تھا اللہ رحمت اللہ رحم علينا بالقران العظیم وجعل لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللہ ذکر لنا من ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل والنهار دعوت الله ما انا شفاء وتخرج ولا خلق خلق حجتنا الا فروتي مشكلات الله سانكي اللہ اس کا لے فتوہ کی کفر لے جگہ سے کی مسلمانوں کی تفاق اور جہاد کرے کی اختلافات ختم کی اخلاص دعا ہو کہ اللہ نے قرآن کریم عزت کوئی مجھے توفیق ہے کہ یہ نہیں ہے ضروری ہوئی قرآن کریم کو مجھے توفیق ہے کہ یہ قرآن تراشی ہو جائے عزت کو جانتے کوئی اور جدید شاعتوں کو ادا پیش کو اللہ تعالیٰ نے دی برکات کو منگا پتا سے بطول بائے نازل کی. اللہ تعالیٰ نے مشکلات اور آسان کی منگتا ہر قسم مشکلات, اور اللہ تعالیٰ نے زندگی کی آسانیاں منگتا پیدا کی. اللہ تعالیٰ کا موجودہ بحران اور خوف و حراس دا پا امن بائے نازل کی. اللہ فل حفظ و امان کی منگا پتا سے دوستان مسلمان ابھی تو دعا کے مشق اللہ مخصر ہو اور ہم ہو بلا تو عظم ہو اور خرد ہو.